sitten tähän viisauden ja tiedon sanaan, koska se niin eilen tuli monta kertaa esille. Tämä ei ole mikään helppo aihe. Minä yritän puhua niin yksinkertaisesti ja niin selvästi, ja Herra auttako, että minä en nyt innostuisi yhtään liikaa, että minä maltan puhua hitaasti ja ymmärrettävällä tavalla. Koska nyt vaikea asia täytyy selvittää niin, että jokainen voisi ymmärtää ja sitten, että jokainen voisi opettaa toisiaan. Sehän on Raamattukoulun tarkoitus, että sen jälkeen ollaan kykeneviä opettamaan toisiakin. No niin, eli lyhyesti vain ensiksikin sääntö. Eli viisauden sana on kappale sitä viisautta, joka on vain Jumalalla. Ja se annetaan ihmiselle ilmestyksen kautta. On tällainen jumalallinen ilmestys, jossa minun aivoni ottavat vastaan sellaista, mitä minä en ole ymmärtänyt aikaisemmin ja mitä en ole edes tajunnut, mitä pitää tehdä. Eli se on kappale sitä viisautta, joka on Jumalalla. Ja se annetaan meille Pyhän Hengen kautta, Pyhän Hengen ilmestyksessä. Ja sama juttu, tiedon sana on osa kappale sitä tietoa, joka on Jumalalla. Ja sitä annetaan meille Pyhän Hengen kautta ilmestyksen tavoin. Eli tämä alkuperäinen ajatus ei ole yhtään puheeseen viittaavaa. Tämä käännös viisauden sanat, tiedon sanat, ei ole oikea käännös, vaan se on väärä käännös, koska siinä siirretään tämä lahja kuin inhimilliselle tasolle, tällaisen inhimillisen oppineisuuden kokemuksen tasolle, sitten puhutaan tiedon ja viisauden sanoja. Tämä ei ole sitä. Näitä armolahjoja voitaisiin jaotella niin kuin kolmeen kategoriaan. On ilmestyksen lahjat, on tiedon ja voimallisten tekojen lahjat, ja on sitten muuten puheena ilmenevät lahjat. Ilmestyksen lahjat on tiedon sana, viisauden sana ja sitten kolmas, mikä siinä oli käsite siinä luettelossa jatkona. Mutta nyt me keskitymme tähän tiedon ja viisauden sanaan ja katsomaan ensiksi sitä, mitä ne eivät ole, minkä ne useimmiten sekoitetaan ja mitä ne eivät missään tapauksessa ole. Otetaan muutamia sitten Raamatun esimerkkiä eri henkilöistä. Tiedon sana ei ole hengellistä viisautta, johon se yleensä sekoitetaan. Ja nyt me katsomme muutamia Raamatun paikkoja hengellisestä viisaudesta. Ja avaamme Jeremian kirja nyt. Otamme vähän semmoisen harvinaisemman esimerkin. Luku 26. Ja sieltä sitten jakeet 17, 18 ja 19. Myös muutamat miehet maan vanhimmista nousivat ja sanoivat koko kansanjoukolle näin. Mooresetilainen Miika profeetoi Juudan kuninkaan Hiskian päivänä ja sanoi koko Juudan kansalle, näin sanoo Herra Sebaot, Sion kynnetään pelloksi, Jerusalemista tulee kiviraunio ja temppelin vuoresta metsäkukkula. Surmasivatko Juudan kuningas Hiskia ja koko Juuda hänet silloin, eikö Hiskia pelännyt Herraa ja pyrkinyt lepyttämään häntä, ja niin Herra katui onnettomuutta, jolla oli heitä uhannut. Me sen sijaan olemme tuottamassa itsellemme suuren onnettomuuden. Ja tämä sitten päättyi siihen, että Jeremia ei annettu surmattavaksi. Nyt oli kysymyksessä tilanne, jossa Jeremia oli profeetoinut Israelin kansaa vastaan, taikka hänellä oli Herran sana Israelin kansaa vastaan, ja nämä johtajat suuttuivat niin paljon, että Jerusalemia vastaan ei saa profeetoida kukaan. Jerusalemia vastaan ei saa kukaan puhua. Jerusalem oli niin kuin semmoinen näkyvä tabu, että niin kauan kuin meillä on Jerusalem, Jumalan täytyy meitä auttaa, koska tämä on Jumalalle erotettu kaupunki. Viis siitä, mitenkä me elämme, mutta Jerusalem on Jerusalemia ja temppeli on temppeli. Ja temppelin tähden meille ei voi tapahtua onnettomuutta. Eli oli kaksi tämmöistä tällaista. Siellä jo, no niin. Oli kaksi asiaa, joita pidettiin sellaisina, että kun nämä ovat olemassa, niin meille ei voi tapahtua mitään pahaa. Ja nyt Jeremia julisti Jumalan sanan Jerusalemia vastaan. Ja nyt nousi henkilö, morsitilainen Miika, kun tämän profeetoi, mutta nousi mies, jolla oli hengellistä viisautta. Eli nyt hän toi sen, mitä oli ennen tapahtunut, ja hän toi sen tähän aikaan. Ja tämmöisiä ihmisiä me tarvitaan, jolla on tällaista hengellistä viisautta ratkaista vaikeita ongelmia. Monet ongelmat ratkaistaan kokemuksen kautta. Niin kauan aikaa, kun me pystymme oppimaan kokemuksesta ja tuomaan se kokemuksen siunaus ja se oppi tähän aikaan. Ja näitä viisaita ihmisiä me tarvitaan aina seurakunnassa. Ja näin moni turha tällainen sota voidaan välttää. Meillä on ihan turhan paljon tyhjänpäiväisiä riitoja ja kiistelyitä, kun tarvittaisiin tämän että hengellisesti viisaita ihmisiä, jolla jotenkin voidaan ratkaista. Hengellinen viisaus tulee kokemuksen kautta ja se tulee sanan tuntemisen kautta. Kun nämä kaksi toimivat yhdessä, on aivan niin kuin olisi tiedon tai viisauden sana, ne on niin lähellä ja kuitenkin siinä on ero. Hengellinen viisaus, näin vielä kertaan, sen pitäisi tulla kokemuksen kautta ja sanan tuntemuksen kautta. Ja tuossa on jo kokonainen maailma, josta voisi puhua. Kuinka tärkeää on muistaa menneet asiat oikein. Me voimme kasata menneet asiat kielteisinä niin paljon, että me näemme tulevaisuuden kielteisenä niiden kielteisten menneiden kokemuksien kautta. Emmekä me näe, mitenkä Jumala auttoi menneinä aikoina ja mitenkä sen tähden me voidaan katsoa luottavaisesti tulevaisuuteen, että huomennakin Herra auttaa. Uskovaisella pitäisi olla tämä valmius nähdä tulevaisuuteen luottamuksella. Aamen. Se on meidän erikoisoikeutemme sen tähden, että me luotamme Herraa. Ja me näemme Jumalan avun menneinä vuosina. Tätä täytyy joskus opetella. Tehdään niin kuin David teki, että äläkä unohda, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Joskus pitäisi olla semmoinen kokous, missä kukaan ei saa muistella, että mitenkä oli silloin niin hankalaa, jolloin kaikki kertoisivat, mitenkä Jumala auttoi. Onko ollut koskaan semmoista kokousta? Ehkä on joskus jossakin ollut, mutta ei niitä monta kertaa tuommoisia kokouksia ole ollut. No niin, hengellinen viisaus tulee kokemuksen ja sanan tuntemisen kautta ja Jumalan tuntemisen kautta. No, sanahan vie aina Jumalan tuntemiseen. Otetaanpa apostolien teosta tämä hyvin tuttu kokemus luvusta 5, jossa on Gamaliel. Tämä hyvin kunnioitettu mies, Raamatun opettaja, taikka lain opettaja, ja hänen jalkojensa juuressa myöskin oli Paavali saanut sitä tietoa ja ymmärrystä, jonka hän kykeni panemaan käytäntöön. Luetaanpas luvusta 5 ja kestä 34. Mutta neuvostossa nousi eräs fariseus nimeltään Gamaliel, koko kansan kunnioittama lainopettaja. Hän käski viedä miehet vähäksi aikaa ulos. Sitten hän sanoi neuvostolle, Israelin miehet, harkitkaa tarkoin, mitä aiotte tehdä näille miehille. Sillä ennen näitä päiviä nousi teuras. Hän sanoi olevansa jotakin, ja hänen liittyy noin 400 miestä, mutta ne tapettiin, ja hänen kannattajiensa joukko hajantui ja hävisi olemattomiin. Ja niin hän sitten jatkoi. Sitten jäi 38. Nyt minä sanon teille, pysykää erossa näistä miehistä ja antakaa heidän olla. Jos tämä hanke tai toiminta on ihmisistä, se raukeaa tyhjiin. Mutta jos se on Jumalasta, te ette voi kukistaa heitä. Varokaa, ettei teidän havaittaisi taistelevan Jumalaa vastaan, niin he myöntyivät hänen neuvoonsa. Mitä hengellistä viisautta kokemuksen kautta. Hän pystyi panemaan noiden menneiden tapahtumien kokemukset siihen kriisihetkien tilanteeseen ja antaa jumalallisen viisaan vastauksen. Tässäkin tämä taistelu itse asiassa, sehän syntyi kateudesta. Voi mitenkä moni riita, turha riita seurakunnan keskellä on vain kateudesta. Nämä miehet olivat, miesten kautta oli parantunut sairassa ja sitten he eivät lopettaneet saarnamista Jeesuksen ylösnousemuksesta. Ja se saarna, kun tuli ihmisiä valtavasti uskoon, arvioidaan, että pian Jerusalemissa oli noin 100 000 uskovaista sitten muutaman vuosikymmenen kuluttua. Se oli niin valtavaa se. Ja fariseukset pitivät kansasta kiinni hinnalla millä hyvänsä. He näkivät oman suosionsa menevän ja oman asemansa menevän. Ja tappeluhan siitä tuli sitten näitä sitten Jumalan palvelijoita vastaan. Mutta monet turhat riidat seurakunnissa on oman aseman säilyttämisen tähden. Taikka sitten hengellisen kateuden tähden, kun toisilla on enemmän mitä minulla on. Aivan turhia riitoja. Silloin tarvittaisiin näitä Gamalielia, joilla on hengellistä viisautta tasoitella ja näyttää, mitä pitää tehdä. Gamalielilla oli hengellistä viisautta sekä kokemuksen että lain tuntemuksen kautta ja myöskin tietysti Jumalan tuntemisen kautta. No niin, myöskin me voitaisiin katsoa Akvilan ja Priskillan neuvoja Apollokselle. Todellakin hengellistä viisautta. Pyhässä hengessä oli täyttyneet pyhällä hengellä ja he pystyivät viemään Apolloksen syvemmälle Jeesuksen seuraamisessa. Myöskin hänhän tunsi vain Johanneksen kasteen, eikä tuntenut tätä Uuden testamentin kastetta. No niin, tämä armolahja ei ole edessä jumalallista viisautta. Ja nyt pikkuinen selitys. Jumalallisesta viisaudesta on Raamatussa kokonainen kirja, ja ne on sananlaskujen kirja. Siinä on hurskaitten ihmisten ajatuksia ja Jumalan tuntemuksesta. Se johtolankahan on koko sananlaskujen kirjassa, että lähtökohta ja päätepiste on Jumalan pelko. Mitä Jumalan pelko vaikuttaa? Ja sitten se on aivan hurja kirja, mitä Jumalan kirja vaikuttaa luissa. Olen poiminut joka ikisen sanalaskujen jakeen, missä puhutaan luitten terveydestä. Se ei ole vain kuvaa kieltä, mutta se on kokemuksen kautta koettua tietoa myöskin Jumalan yhteydessä, mitenkä koko olemus Jumalan pelossa kokee parantavaa vaikutusta. ilman että sinä toimii vielä sairaiden parantamisen armolahja, mutta Jumalan pelko on koko elämää koskettava asia. Amen. Ja tästä Jumalan pelosta saarnataan aivan liian vähän nykyaikana. Siitä ei juuri kuulla. Se on myönteinen asia. Se on varjeleva voima. Se on muuri meidän ympärillemme ja meidän ei tarvitse mennä maailmaan, kun me pelkäämme Jumalaa. Jumalan pelko luo iloa. Jumalan pelko luo vapautta. Minä olen turvassa Jumalan pelossa. Ja tätä saarnaa Jumala antakoon meille enemmän seurakunnissa, että syntyisi oikea terve Jumalan pelko. No niin, ja sananlaskujeni kirja on jumalallista viisautta, mutta se ei ole viisauden armolahjan toimintaa, eikä viisauden sanan armolahjan toimintaa, eikä tiedon sanan armolahjan toimintaa. Jumalan pelko tulee Jumalan yhteydessä vaitamisen seurauksena. Ja Jumalan pelko kasvaa sanan opiskelussa, sanan tutkimisessa. Se lisää meissä Jumalan pyhää pelkoa. Toinen sana, mitä me pelätään tänä aikana, on Jumalan pyhyys. Heti tulee mieleen, että jaha, tuote ei saa tehdä, tuonne ei saa mennä, noin pitää istua, noin pitää kävellä. Tulee niitä tällainen, että ollaan niin ahtaasti kuin ikinä mahdollista, kun taas Jumalan pyhyys on siunaus. Siinä Jumalan tulee oikeaan arvoasemaan. Ei, Jumala ei ole enää heppu, joku iikke, jota saa nimitellä ihan miksikään tahansa, vaan Jumalan pyhyys panee kunnioittamaan Jumalaa pyhällä oikealla tavalla. Me tarvitaan näitä molempia asioita paljon paljon enemmän seurakunnassa, Jumalan pyhyyttä ja Jumalan pelkoa. Edes uni ei ole aina tiedon sanan ilmentymä, vaikka se jumalallinen uni, vaikka se voi olla aivan lähellä sitä. Ja me katsotaan sitten muutamia unia. On olemassa unia, joissa on aivan selvä tiedon sanan ilmentymä, mutta kaikki unet eivät ole sitä. Joten unin täytyy aina suhtautua hieman varauksellisesti. Me emme ole unien mukana kulkijoita, mutta me myöskin harkitsemme, mikä uni on jumalallinen uni. Uni ja näky ovat hyvin lähellä profeetoimisen armolahjaa, ja kaikki näin sisältyy myöskin samat tällainen tutkiminen, josta otetaan se, mikä on hyvää ja mikä on huonoa. Meidän pääopettajamme on edelleenkin Jumalan sana ja pyhä henki. Ja kun me niitä seuraamme, niin emme joudu harhaan. Mutta otetaanpas ihan vaikka esimerkin vuoksi. Mennään Danielin kirjaan. Ja Danielin kirjan 4. luvussa on kuuluisa Nebukadnessarin uni. Siinä, kun valtakunnassa on johtavissa asemissa Jumalan miehiä, Jumala pystyy toimimaan enemmän. Siksi me rukoilemme myöskin Suomen puolesta, että olisi eduskunnassa ja olisi hallituksessa todella uskovia henkilöitä. Kriisihetkinä ne ovat kuin avainasemassa. Niillä on jotakin sellaista, mitä muilla ei ole. No niin, tässä Nebukadnessar näkee tuon unen puusta, joka katkaistiin ja sitten kanto jäi jäljelle. Ja sitten siellä tämä kanto oli siellä metsässä sateen kastelemana ja sitten kului tähän 7 aikaa, eli 7 vuotta. Ja sitten kiitos Jumalalle, että oli tämän Nebukadnessarin äiti, joka tiesi, että on olemassa Daniel, jolla on jumalallinen viisaus selittää unia. Kun Daniel kuulee tämän unen, niin minä arvaan, mitä hänen hengessään tapahtui kaiken aikaa. Vanhan testamentin aikana oli jo pyhällä hengellä, tai pyhää henkeä täynnä olevia ihmisiä, vaikka ei vielä eletty Pyhän Hengen varsinaista aikakautta. Me elämme nyt Pyhän Hengen aikakautta. Tänä aikana Pyhä Henki haluaa täyttää jokaisen uskovaisen. Tämä on paras aikakausi koskaan näissä jumalallisissa aika-ajoissa. Isän aika, pojan aika, Pyhän Hengen aikakausi. Mutta isän aikanakin oli profeettia, jotka profeetoivat Pyhän Hengen voiman alla. Oli profeettakouluja jopa, joissa nämä profeetat opettivat nuoria poikia, nuoria oppilaita profeetoimaan niin, että se on varma, luotettava profeetointi. Näin oli Samuelilla ja näin oli Elialla ja Elisalla. Heillä oli profeettakoulutus, oli kymmeniä profeettaoppilaita. No niin, nyt kun Daniel kuulee tuon unen, Daniel oli profeetta, yksi Jumalan voimakkaasti, erittäin voimakkaasti käyttämä profeetta. Ihan sivuhuomautuksena, jos me luetaan luku 11 ja luetaan sen historiallinen selitys, niin melkein hiukset nousevat pystyyn. Se on niin tarkka kuva tuon Egyptin ja Syyrian välisistä sodista, ja sitten tämän Seleukien ja Ptolemaioksen kahden kuningaskunnan sekalaisista avioliitoista. Joka ikinen sana Danielin kirjanluvussa 11 on aivan kuin kirjaimellinen kertomus, mitä tapahtui sitten historiassa. Se on Raamatun huikaisevimpia lukuja, mitä voi olla. Siitä olisi joskus, mulla on, löysin tuon englanninkielisen selityksen tapahtumista, ja kun niitä vertaa sitten tämän Danielin kirjan luvun 11 kanssa, ei voi mitään muuta kuin ihmetellä. Daniel oli profeettojen profeetta. Hän näki niin tarkkaan asioita, että se oli aivan hurja kokemus. No niin, kun hän kuuntelee unta, hän joutuu Pyhän Hengen voiman alle ja vähän niin kuin säikähtyy, mitä hän joutuu näkemään. Ja sitten hän kertoo tuon selityksen. Mutta mielenkiintoista, Danielkin turvautui inhimilliseen keinoon. Luetaanpa se 24, että ymmärrätte, mitä minä tarkoitan. Sen vuoksi, kuningas, olkoon neuvoni sinulle mieluisa. Vapaudu synneistäsi tekemällä hyvää ja pahoista teostasi armahtamalla köyhiä. Ehkä silloin onnesi kestää. Daniel oli jo kertonut, mitä tulee tapahtumaan, mutta jostakin syystä hän käytti nyt omaa luonnollista kokemustaan, että mitenkä Jumala voisi armahtaa, eli auta köyhiä ja tee parannus synneistäsi, ja Jumala, kun autat köyhiä, niin Jumala armahtaa sinua. Kuulkaa, suhde köyhiin on Jumalan edessä isompi asia kuin sitä yleensä ajatellaan. Sen suhde köyhiin, väärä suhde köyhiin, on kansallinen synti. Aivan samoin kuin johtajien moraalittomuus on koko kansan moraalittomuus. On muutamia asioita, jotka Jumala laskee kokonaisen kansan ylle, ja yksi niistä ovat köyhät. Nyt meidän täytyy ihan vilpittömästi avoimin silmin nähdä tämän hetkinen tilanne, että rikkaat maksavat kuin pienen osan Suomen nykyhetken ahdingosta. Mutta köyhien päälle pannaan kuormaa enemmän. Tämä on kansallinen synti. Ja tätä seuraa kansallinen rangaistus. Senkin tähden meidän on syytä rukoilla todenteolla Suomen kansan puolesta. Suomen kansa ei ole vapautunut siitä synnistä, minkä yksi edellinen presidentti toi Suomen ylle moraalittomalla käytöksellään. Se oli sellainen avoin ovi tälle lesbolaisuuden hengelle ja homoseksuaaliselle hengelle, kun kansan johtaja avasi näitä valtavirtoja pimeyden henkivalloille. Kyllä minä ymmärrän, kun minä näin sanon, niin jos tämä menee oikeisiin korviin, niin minä saan satin kutia tällaista lausunnosta. Mutta Jumalan edessä tämä asia on niin vakava asia, että me emme voi olla hiljaa eikä ääneti, vaikka me jouduttaisiinkin sitten syyhyn näiden sanomisien tähden. Tämä on semmoinen asia, että tekisimme ruveta itkemään. Jumala armahtakoon meidän kansamme. Mutta nyt Daniel käytti tätä omaa viisauttaan, mitenkä Jumala voisi kuningasta armahtaa, että häntä ei otettaisi pois virkaa. Hän ei joutuisi eläimen asemaan syömään ruohoa ja kynnet kasvaisivat kuin kotkan kynneksiä. Sitten vasta 7 vuoden kuluttua viisaus palaa ja hän saa palata takaisin kuninkaan asemaan. Daniel yritti säästää tämän miehen sitä tuomiolta, mutta eihän siihen Jumala tullut mukaan. No niin, kun me ajatellaan Joosefin unia, luvussa 1 Mooseksen kirja 37, siinähän oli nämä lyhteet, Joosefin lyhde nousi seisomaan, ja sitten nämä kaikki muiden perheen lyhteet kumarsivat hänen lyhdettään. Ja pian samantapainen uni kuin aurinko, kuu ja 11 tähteä kumartuivat maahan Joosefin edessä. Siinä Joosef näki ymmärtämättä täysin varmaan, mitä nämä tulee tarkoittamaan. Hän vaan kertoi, isä ymmärsi, että pitäisikö meidän kumartaa sinua, ja veljetkin ymmärsi, että pitäisikö meidän kumartaa sitä. Mutta he eivät nähneet tulevaisuutta siihen aikaan, kun näiden unien toteutuminen oli tapahtumassa. Ja samaten kun Joosef oli siellä vankilassa, vanhurskauden tähden vankilassa, kun hän piti kiinni omasta moraalistaan ja Jumalan pelosta, hän ei suostunut näin irrallisiin suhteisiin. Voi meidän seurakuntia, missä nykyään katsotaan sormien läpi jopa irrallisia suhteita. Herra armahtakoon, että vielä kerran voisimme kokea todellisen synnin tunnon ja parannuksen teon seurakuntien keskellä. No niin, siinä Joosef sitten näkee tuon juomalaskijan ja leipurin unet ja kertoo niin kuin ne ovat. Nyt siinä on hyvin lähellä on sitten tämän viisauden sanan toiminta, hyvin lähellä. Sitten kun tuli Faaraon uni, niin siinä me nyt näimme oikein kirkkaasti, kaikkein kirkkaimmillaan sitten, mitä tapahtui. No niin, me muistamme nämä Faaraon 2 unta. Oli niitä kuivettuneita tähkäpäitä, jotka olivat niin kurjia ja niin onnettomia, että aluksi oli niitä lihavia ja oikein terveitä ja eläviä ja täynnä jyviä olevia tähkäpäitä. Ja sitten nämä kuivettuneet tähkät söivät nuo lihavat tähkäpäät. Ja sitten tuli näiden lehmien vuoro, kun oli oikein lihavia lehmiä ja hyviä voivia. Ja sitten tuli näitä luisia riutuneita lehmiä, jotka söivät tämä. Olivat yhtä laihoja senkin jälkeen, vaikka olivat syöneet lihavia lehmiä. Ja eikä löytynyt selittäjä näille unille, kunnes viimein sitten Joosefin aika, kärsimysaika oli tullut täyteen. Jumala tiesi, kuinka monta vuotta hänen piti valmistua. Kuulkaa, monet teistä haluatte olla sitä sun tätä, taikka monet meistä olemme halunneet olla vaikka mitään. Mutta jos me haluamme olla jotakin, niin varmistaudu Jumalan kouluun. Koska kun Jumala antaa sitten sitä niin kuin näkyvyyttä, jos niin voi sanoa, omaa kunniaansa, Alhaalla täytyy olla painolasti. Muuten me ylpistymme ja otamme kunnian omalle itsellemme ja kehumme, kun me olemme sellaisia. Jumala ei anna kunniaa sinulle eikä minulle, ei yhtään, ei millin vertaa, vaan kaiken kunnian täytyy kuulua Jumalalle. Mutta hyväksy se Jumalan koulu, olkoon se sitten millainen tahansa. Ja Jumala tietää, Jumala osaa kouluttaa kaikkein parhaimmalla tavalla. Mutta älä katkeroidu, älä ihmisiin, äläkä Jumalaan. Vältä katkeruutta viimeiseen saakka. Anna mukiloida itseäsi, mutta Jumala pitää sinusta huolta kyllä. No niin, sitten kun Joosef alkaa selittää, niin sitten tapahtui se, että hänellä oli ratkaisu. Ja nyt me näemme tämän tiedon ja viisauden sanan yhdessä toimimisen. Tieto paljastaa salaisia asioita, mutta viisaus antaa ratkaisun, kuinka tästä mennään eteenpäin. Tieto tietää, tieto voi näyttää, mutta viisauden sana antaa ratkaisun. Ja nyt ei ole kysymys puhumisesta, vaan nyt on kysymys Jumalan hengen ilmoituksesta, ilmestyksestä. Eli tämä tapahtuu hengen maailmassa, minun hengessäni Jumala toimii. Ja sitten se voidaan vain ilmaista sitten puheena. Mutta se asian ydin on jumalallinen ilmestys, jumalallinen viisaus ja jumalallinen tieto. No niin. Ja sen takia nyt me alamme ymmärtää sitäkin, että kun julistamme sanaa, niin sanan julistamisen riittää sekä sanan tuntemus että kokemukset. Kokemukset ovat tärkeät, hirvittävän tärkeät, sekä omat kokemukset että kokemukset muiden elämässä. Ja sitten kyky. Opettaja tarvitsee kyvyn tuoda ne asiat selvästi esiin, ettei asiat hypi siellä ja täällä, ne kiertää kuin kissa kuumaa puuroa, vaan että ne voidaan ymmärtää, mitä tarvitaan. Ja sitten opettaja tarvitsee voitelua, Pyhän Hengen voitelua. Voitelu on sellainen, jonka tulee sellainen yliluonnollinen elementti siihen saarnaan, ja sitä me tarvitaan. Meillä on aivan nykyään helluntai-kirkoissa ja seurakunnissa kiertää hyvin paljon joitakin kirkon pappeja opettamassa. Olin mielenkiintoinen kokemus tuolla yhdessä seurakunnassa, missä olin myöskin samoilla juhlilla, olin siellä puhumassa. Ja sitten oli myöskin tämä hyvin, hyvin kuuluisa kirkon pappi puhumassa myöskin hyvin, hyvin kirkkaat ja selviä ajatuksia, koska sillä on valtavan määrä viisautta ja valtavan määrä tietoa Jeesuksen ajan elämästä ja kaikesta, mitä kuului siihen aikaan. Hän pystyy avaamaan hyvin paljon. Mutta sitten yksi kuulija, jonka mielipiteitä minä arvostan hyvin suuresti, hän sanoi, että siinä oli kuitenkin jokin ero. Oli ero sitten siinä lähetyskokouksessa. Se oli Esa Rantala myöskin puhumassa, tämä veli, joka tekee turistityötä Teneriffalla. Ja me olimme siinä puhumassa ja sitten seuraavana iltana oli tämä kuuluisa tunnettu pappi. Hän sanoi, että kyllä se puhe oli hyvä, mutta sitä puuttui jotakin. Sitä puuttui se Pyhän Hengen voitelu. Se oli todellista hyvää viisautta, mutta se Pyhä Henki aina, siis Pyhällä Hengellä täyttyneellä ihmisellä on aina jotakin sellaista, mitä ei ole ihmisellä, joka ei ole täyttynyt Pyhällä Hengellä. Pyhä Henki on niin tärkeä asia ja Pyhä Henki on niin tärkeä mahdollisuus meissä, että Pyhä Henki voi voidella ja silloin ei väliä ole sillä, onko puhe heikompi laatuinen. Se Pyhä Henki korvaa sen heikompi laatuisuuden yliluonnollisella Pyhän Hengen läsnäololla. Aamen. Ja tätä Pyhän Hengen voitelua ilman me ei saada olla. Aamen. Jokainen saarnamies on erikoisesti varjelkoon sitä Pyhän Hengen voitelua itsessään. Sitä ei saa menettää. sen menettää hyvin äkkiä, jos alkaa ajatella, että nytpäs minä piiviin valtavan saaran ja nyt kaikki kehuvat minua ja seuraava saara on niin huono, että olet nokka porossa ja parannusta tekemässä. Kyllä meidän täytyy varjella sitä Jumalan hengen voitelua. Se on kullan arvoinen asia meissä. No niin. Nyt jos mennään sitten, näpäs syppään. Kuinkahan kauan minä olen jo puhunut? Minä en ole muistanut kahtoa kelloa, en sitten yhtään. Minä olen varmaan Intiassa, jossa lyhyin saa olla tuntia. Mieluummin sitten täytyy puolitoista tuntia kestää ne. Ne on kunnon saarna. No niin, minä pikkusen aikaa jatkan. Mennäänpä Uuteen testamenttiin. Mennään sitten näin tuttuihin Raamatun paikkoihin, joiden pitäisi olla meille kuin ohjenuorana sitten Pyhän Hengen armolahjan alueella käyttää. Eli apostolien tekojen luku 11 ja 29. Eräs heistä nimetään Agabus astui esiin ja ilmoitti hengen vaikutuksesta, että koko maailmaan oli tulossa suuri nälänhätä. Se tulikin Klaudiuksen aikana. Eli nyt toimi tiedon sana oikein kirkkaimmalla tavalla. Ja nyt tässä vaiheessa, muistattehan, teille on nyt opetettu jo profetoimisen armolahjasta. Profetoimisen armolahjan pääalueet ovat kehoittaminen, lohduttaminen ja opettaminen. Opettaminen hieman sitaateissa. Nämä ovat profetoimisen armolahjan pääalueet. Ja koska tämä profetoimisen armolahja toimii, niin lähellä meidän ongelmiamme ja niin lähellä meidän elämäämme, tätä armolahjaa voi omistaa jokainen. Profetoimisen armolahja on aivan kuin peruslahjoja, joita me todellakin anomme ja joita me olemme Jeesuksen työn tähden arvolliset omistamaan. Ja tämä on uskossa vastaanotettava. Me rukoilemme ja anomme, ja Jumala antaa tämän lahjan. Me ollaan aivan turhan arkoja, turhan tällaisia, turhan nöyriä, väärässä mielessä nöyriä, että enhän nyt minä voi sitä omistaa, enhän minä voi käyttää. Ja sinä kun voit, niin kauan aikaa kun Jeesuksen työ vielä on voimassa. Amen. Ja siinä ei ole mitään lisättävää eikä pois otettavaa. Jeesuksen työn tähden sinäkin olet kelvollinen omistamaan armolahjan, mutta armolahjan käyttäminen sitten tarvitsee sitä elämää Jeesuksen yhteydessä, ettei sitten eletä mitenkä tahansa, jotta armolahja säilyy kirkkaana ja raittiina ja puhtaana, eikä siihen tule mitään tarpeetonta. Tiedon sanan alue on ilmoittaa suurimpia asioita. Se ulottuu salattujen syntien alueelle. Periaatteessa profetoimisen lahjan alueelle ei kuulu salattujen syntien paljastaminen. Silloin, mutta koska armolahjat toimivat hyvin lähellä toisiaan. Joskus satunnaisesti voi profetoimissa tulla myöskin tällaista syntien paljastamista, mutta silloin saattaa olla kysymyksessä jo tiedon sanan toiminta. Mutta tuota linjanvetoa ei kukaan voi vetää, että tuohon päättyi tuo ja tuosta alkoi tuo. Armolahjat ovat kuin sateenkaari, jonka värejä ei voi erottaa toinen toisistaan. No niin, oli montakin profeettaa, mutta eräs heistä, Agabus, hänellä oli, niin profeetta periaatteessa on henkilö, jolla on useampia armolahjoja. Hänellä on sekä tiedon että viisauden sana. Ja se tekee sitten profeetasta profeetan viran omistajan, jonka vaikutusala on suurempi kuin pelkästään oma kotiseurakunta. Profeetan vaikutusalue voi olla koko maata varten, taikka jopa koko maailmaa varten. Jakobus oli tällainen, kaukana Jerusalemista oli, nyt oltiin Antiokiassa, noin niin, ei nyt niin kovin hirveän kaukana oltu, mutta kuitenkin oltiin siirretty toiseen provinssiin kokonaan, ja siellä oli nyt tämä mies Jumalan käytössä. Luotapas lisää, luku 21, jakeet 10 ja 11. Olimme viipyneet siellä useita päiviä, kun sinne tuli Juudeasta Agabos-niminen profeetta. Hän tuli luoksemme, otti Paavalin vyön, sitoi sillä jalkansa ja kätensä sanoi, näin sanoo pyhä henki, sen miehen, jonka vyö tämä on, juutalaiset Jerusalemissa sitovat tällä tavoin ja antavat pakanoiden käsiin. Jälleen näimme kirkkaana tiedon sanan, ja sen kirkkaampana ei enää se voi toimia. Mutta nyt viisauden sana ei seurannut tätä ollenkaan. Nyt toimi vain ainoastaan tämä tiedon sana. Ei tullut sitten jotakin niin kuin ratkaisua siihen. Se jätettiin Paavalin omiin käsiin. Ja Paavali on siinä mielessä myöskin esimerkillinen, että hän sanoi, minä olen valmis kuolemaan Jeesuksen nimen tähden. Mitä te turhaan itkette ja vaikeroitte? Niin hän sitten myöhemmin voitaisiin lukea, kun hän oli jo matkalla sitten sinne Jerusalemiin. Ja sitten uskovaiset itkevät, kun et sinä saa kuolla, sinun pitää olla vielä 10-20 vuotta meidän parissamme, ei kukaan voi opettaa niin kuin sinä opetat, ja älä puhu mitään kuolevasta, sinä et saa kuolla. Tämmöisiä inhimillisiä sanoihan, niin monet kuulevat, että ei saa kuolla, kun pitäisi jättää toinen Jumalan käsiin. Jumalan aikana me kuolemme, ja jos meidän täytyy kärsiä, niin se on Jumalan suunnitelma. Ei Jumala säästä meitä kärsimyksiltä. Paavali sanoi, että monen ahdistuksen kautta meidän pitää menemään sisälle Jumalan valtakuntaan. Ja minusta tuntuu, nyt on aika julistaa tätä Raamatun lausetta. Monen ahdistuksen kautta te menette sisälle Jumalan valtakuntaan. Aamen. Ja siihen on vaikea sydämeltä sanoa aamenta, mutta sydämen täytyy sanoa, että minä olen Herra valmis menemään, kun pääsen vaan taivaaseen.